ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 14 სექტემბერია დღეს, სამშაბათი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. დილმშვიდობის ნინო.
დილმშვიდობის. მიესალმები რადიო მსმენელსაც. დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენჯამინ ნეთანიაჰუ და პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი დღეს ეგვიპტეში პირისპირ მოლაპარაკების მეორე რაუნდს გამართავენ. მედიატორის როლს აღნიშნულ შეხვედრაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეასრულებს. როგორც შეხვედრის წინა საღამოს ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარემ შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს. ინდოეთში ქაშმირში ჯარისკაცებთან შეტაკებების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. გარდაცვლილია პოლიციის ერთი ოფიცერი. ქაშმირის ინდურ ნაწილში ჩატარებული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცნობა შეერთებულ შტატებში ყურანის დაცვის თაობაზე. ქაშმირში ინდოეთის მმართველობის მოწინააღმდეგე 10,000-ობით დემონსტრანტმა გუშინ კომენდანტის საათი უგულებელყო, ქუჩაში გავიდა და პოლიციის სადგურებს ქვების სროლა დაუწყო. იუწყებიან ასევე მთავრობის შენობებისათვის ცეცხლის წაკიდების შესახებ. პროტესტი, როგორც ჩანს, გამოიწვია ირანის სახელმწიფო ტელეარხ პრეს TV-ს რეპორტაჟმა, რომ გასული კვირის მიწურულს შეერთებულ შტატებში ყურანი დაწვეს. მართალია, ფლორიდაში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესიის პასტორმა გააუქმა 11 სექტემბრისთვის მუსულმანების წმინდა წიგნის დაწვის გეგმა, მაგრამ ირანის ტელევიზიამ აჩვენა ჩანაწერი, როგორ ანადგურებს სხვა მამაკაცი წიგნს, რომელსაც რეპორტაჟში ყურანად მოიხსენიებენ. ნიუ-იორკში ხსნება დღეს გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეა. როგორც ვარაუდობენ, გარდა ეკონომიკური საკითხებისა, ასამბლეაზე განიხილება სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში და ასევე ირანის პოლიტიკა. ასამბლეის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სულ უფრო მეტი და მეტი სიძნელეები ხდება თეირანში ბირთვული სამუშაოების მიმდინარეობის შემოწმებისას. დასავლეთის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ თეირანში აკრძალულ იარაღს აწარმოებენ. გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეა 30 სექტემბერს დასრულდება. კუბის პრეზიდენტი რაულ კასტრო აცხადებს, რომ მომავალი წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო სამსახურებიდან 500,000 ადამიანს დაითხოვენ. მისივე თქმით, სამსახურიდან დათხოვნილი ადამიანები ახალ სამუშაო ადგილების პოვნას კერძო სექტორში მოახერხებენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება კუბის ხელისუფლებამ მას შემდეგ მიიღო, რაც რამდენიმე დღეს წინ ფიდელ კასტრომ განაცხადა, რომ კუბის კომუნისტური ეკონომიკა ეფექტური აღარ არის. ჩილეში აგვისტოს ბოლოს მიწისქვეშ ჩარჩენილი 33 მეშახტის გამოყვანის პროცედურა ჭიანურდება. როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, ამის მიზეზი სამაშველო სამუშაოების დროს ერთ-ერთი მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა გახდა. ბლოკირებული მეშახტეები და მათი ახლობლები სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ. რამდენიმე ხნის წინ მიწისქვეშ ჩარჩენილი მეშახტეებისათვის ნორმალური ვენტილაციის უზრუნველყოფის შედეგად მათ სიგარეტის მოწევის უფლებაც დართეს. როგორც მაშველები აცხადებენ, სამაშველო სამუშაოები წლის ბოლომდე ვერ დასრულდება. და რა შეეხება საქართველოს ასევე უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, ჰააგაში მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს სხდომაზე დღეს საქართველოს მხარე საკუთარ პოზიციებს წარადგენს. სასამართლომ გუშინ რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოდგენილი პოზიცია მოისმინა. საქართველოს მიერ 2008 წელს რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით საჯარო მოსმენა გუშინ დაიწყო. საქმე ეხება რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის დარღვევას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რაც გამოიხატებოდა ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ქართველების ეთნიკური წმენდით, მათი დისკრიმინაციით, მათ შორის ძალადობით და მათთვის სახლებში დაბრუნების უფლების ჩამორთმევით, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ქართული კულტურისა და იდენტობის განადგურებით. საჯარო მოსმენები 17 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი წარმოადგენენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით. და ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, რომელზეც ასევე ნინო გვეტყვის.
ჭუბიანი დღე უნდა იყოს დღეს ქუთაისში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 ან ავარაუდების უგდიჩი და ასევე წვიმა იწვიმებს დღეს მესტიაშიც ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება ასევე წვიმაა მოსალოდნელი დღეს ამბროლაურში დღეს 24 გრადუსი სითბო უნდა იყოს იწვიმებს სოხუმშიც სინოპტიკოსები 26 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ ბათუმშიც წვიმაა მოსალოდნელი 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი იწვიმებს დღეს გორშიც 25 გრადუსი სითბო უნდა იყოს 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 24-ია მოსალოდნელი ცხინვალში. წვიმა იქნება დღეს ყაზბეგშიც ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავში სინოპტიკოსები 27 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, 27 გრადუსი სითბო უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც, თბილისში კი 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცირე წვიმა, ახლა საათს რომ არ ვუყურებდე, ღამე მგონია პრინციპში, რაღაც დაღამდა ჩვენს დედაქალაქში.
თბილისში დაღამდა,
დიახ. ღრუბელია, სუყე და მძიმე.
საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის თემების ანონსით ვისაუბრებთ ჰაგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე რომელიც საქართველოსა და რუსეთს ეხება
გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს.
უბასუბელიანთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვოლტერ კელინმა ასევე აღნიშნა, რომ ვითარებაში უკეთ გარკვევის მიზნით დევნილებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც შეხვდება და მოუსმენს. სათქმელი კი, როგორც ირკვევა, დევნილებსაც დაუგროვდათ და მესამე სექტორის წარმომადგენლებსაც.
განცემაში რეგიონების ამბებსაც მოგითხრობთ დღეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი თანამდებობები ვაკანტურია რატომ გადადგა რექტორობიდან გიორგი ონიანი
სულს დაუბრუნდა მეცნიერებას და ვიდრე რექტორი ვიქნებოდი ისეთივე ნაყოფიერებით ვიმუშაო მეცნიერებაში ეს ჩემთვის ეგზისტენციალური სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი გახლავთ
ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, რომ ფოთის ახალი თეატრის მშენებლობა დროულად ვერ სრულდება და ეს წევრები კი ხშირად აკითხავენ მშენებარე თეატრს.
მეს მინდა ხვალ, მეს მინდა ნამდვილად ხვალ. არაზეგ ხვალ მინდა, იმიტომ რომ დრო მიდის.
კანცემის მეორე ნაწილში დეპუტატ გურამ ჩახვაძესთან ერთად ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე. რა მოიტანა საყოველთაო სახალხო განხილვამ, რა სახით გადის პლენარულ სხდომაზე დოკუმენტი გუშინ საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის შემაჯამებელი სხდომა შედგა და ვეცდებით დავაზუსტოთ თუ რა შედეგი დასრულდა ეს სხდომა. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში გუშინ საჯარო განხილვა დაიწყო რუსეთ საქართველოს შორის რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხზე. საერთაშორისო სასამართლო, რომლის სათავო ოფისი ქალაქ ჰააგაშია ნიდერლანდებში, საკითხის განხილვა 2008 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს მხარის მიერ შევსებული ოფიციალური განაცხადის საფუძველზე დაიწყო. საქართველოს მხარე ცდილობს დაამტკიცოს რასობრივი დისკრიმინაციის არსებობა რუსეთის მხარის ქმედებაში. რუსული მხარე ამ სარჩელს შეუსაბამოს უწოდებს. დღეს საქართველოს მხარე თავის პოზიციებს წარუდგენს სასამართლოს გუშინ რუსეთის ფედერაციის მიერ წარდგენილი პოზიცია მოისმინა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ. დავით ჩაგანავა დაინტერესდა ამ პროცესით მოისმინა სიუჟეტი.
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 52 გვერდიანი დოკუმენტი დევს. დოკუმენტს ხელს საქართველოს ელჩი ნიდერლანდებში მაია ფანჯიკიძე აწერს და იგი 2008 წლის 12 აგვისტოთია დათარიღებული. ანუ იმ დღეს, როცა ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება შედგა, საქართველოს მხარე საერთაშორისო სასამართლოში პირველ აპლიკაციას ავსებს. თინა ბურჯალიანი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მოგვიანებით საერთაშორისო სასამართლოს მოსმენაზე სასამართლოს ინგლისურად მიმართავს.
ეს არჩელი არის აღძრული საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე, რომელიც მიმართულია ყველა სახის რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრისაკენ. კონკრეტულად ეს შეეხება მიმდინარე დისკრიმინაციას ასობით ათასი ეთნიკურად ქართველისა, მოპასუხე მხარის და მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ძალების მეშვეობით.
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით რუსეთის მხარის პასუხი ამ ინიცირებულ სარჩელზე არის ის, რომ რუსეთის მხარეს მიაჩნია, რომ საკითხი არ შეეხება ეთნიკურ დისკრიმინაციას, რადგან რუსეთი მხოლოდ მესამე მხარეა კონფლიქტში და ამიტომ ის იბრალდება დისკრიმინაციაში დღის ეს რიგიდან უნდა მოიხსნას. რუსეთის ფედერაციის ელჩი ნიდერლანდებში რომან კოლოტკინი იმავე მოსმენაზე ასევე აფიქსირებს რუსეთის მხარის პოზიციას.
რუსეთის ფედერაცია თხოვს სასამართლოს მოხსნას სარჩელი, რომელიც საქართველოს მიერაა ინიცირებული.
ფინანსირებული.
საერთაშორისო სასამართლომ ორივე მხარის მიერ წარდგენილ მასალებზე დაყრდნობით 2010 წლის 15 ოქტომბერს საკუთარ დასკვნაში დაწერა. ციტატა: ზემოთ ნახსენები ეთნიკური მოსახლეობის საკითხის განხილვის ფონზე სასამართლო ფიქრობს, რომ აქ არსებობს შესაძლო რისკი, რომ ადამიანთა უფლებები ამ შემთხვევაში შესაძლოა მოექცეს სუბიექტური ინტერესების ზეგავლენის ქვეშ. ციტატის დასასრული: ამის მიუხედავად სასამართლომ გადაუდებელი ზომების ფორმატში არამარტო რუსეთს, როგორც ამას ქართული მხარე ითხოვდა, არამედ ორივე მხარეს მიმართა გაფრთხილებით, ფრთხილად მოკიდებოდნენ ეთნიკურ დისკრიმინაციის საკითხებს. ციტატა ამ დადგენილებიდან.
ორივე მხარემ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის და ასევე მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე უნდა პირველი თავი შეიკავონ ნებისმიერი სახის რასობრივი დისკრიმინაციისაგან ადამიანების ჯგუფების თუ ინსტიტუციების მიმართ, მეორე თავი შეიკავონ დაფინანსებისაგან, მხარდაჭერისგან ან დაცვისგან ინდივიდებისა თუ ჯგუფებისა, ვინც რასობრივ დისკრიმინაციას ეწევა ამ ტერიტორიაზე, და მესამე გააკეთონ ყველაფერი, რაც მათ ძალებშია, რათა რასობრივი განსხვავებულობის მიუხედავად დაცული იყოს ადამიანის უფლება უსაფრთხოებაზე, თავისუფლად გადაადგილებაზე, იძულებით გადაადგილებულთა და დევნილთა საკუთრების დაცვაზე.
ამ დადგენილების მიუხედავად რუსეთის მხარის კონტრარგუმენტი, რომ რასობრივი დისკრიმინაციის ჭრილში ამ საკითხის განხილვა შეუსაბამოა, ძალაში რჩება. და დღეს სასამართლო საჯარო მოსმენაზე საკითხი სწორედ ამ ჭრილში განიხილება. სასამართლო პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ციტატა: მოსმენები პირდაპირ განიხილება რუსეთის მხარის პირველადი უარყოფის ჭრილში იურიდიულ შეუსაბამობებთან დაკავშირებით. მარტივ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ რუსულმა მხარემ დღეს უნდა დაამტკიცოს, თუ რატომ არ არის საკითხი რასობრივი დისკრიმინაცია. საპირისპიროს დამტკიცებას ქართული მხარე საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალური გეგმის მიხედვით ხვალ შეესდება. იურისტლია მუხაშავიას ნიშნავს, რომ დღეიდან დაიწყება არა იურიდიული შეუსაბამობების გარჩევა, არამედ საქმის არსებითი განხილვა, რადგან იურიდიული შეუსაბამობების ძებნა რუსეთის მხრიდან უბრალოდ იურიდიული უარყოფაა რაიმე სახის ეთნიკური დისკრიმინაციისა, და არა ის, რომ საქართველოს მხარემ არასწორი იურიდიული ფორმულირება მოახდინა საკუთარი სარჩელისა.
უარს ამბობე, რომ ცნონ და მაშასადამე სასამართლო უნდა შევიდეს არსებით განხილვაში, მოისმინოს ყოველი არგუმენტი და ასახოს მეტე საბოლოო გადაწყვეტილებაში.
თუმცა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო უმრავლეს შემთხვევაში ინდივიდუალურ გამოძიებებს არ ატარებს ხოლმე, როგორც ამას მაგალითად იგივე ჰააგაში არსებული საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო აკეთებს, სადაც ქართულ მხარეს არჩელი არ შეუტანია. მისგან განსხვავებით მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო საკითხების განხილვას იურიდიული შეუსაბამობების დეტალური განხილვით და მხარეთა მიერ წარდგენილი მასალების გამოძიებით ახორციელებს ხოლმე. საჯარო განხილვები 17 სექტემბრის ჩათვლით გამართება, თუმცა საქმის საბოლოო განხილვა როდის დასრულდება ჯერჯერობით უცნობია.
ეს დავით ჩაგანავა იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში იმყოფება იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი უოლტერ კელინი, რომელიც ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს თბილისში, სოხუმსა და გალში გამართავს. გუშინ გამართული შეხვედრების შესახებ მოგითხრობთ ჯიმ შერეხვიაშვილი.
ვოლტერ კელინის საქართველოში სტუმრობა ნაწილია სამხრეთი კავკასიის რეგიონში მისი ხუთდღიანი ვიზიტისა, რომელიც 18 სექტემბერს ერევანში დასრულდება. თუმცა მანამდე იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამი დღის განმავლობაში შეხვედრებს საქართველოში გამართავს. ვოლტერ კელინმა მინისტრ კობასუბელიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ 2009 წელთან შედარებით ვითარება გაუმჯობესებულია. ვოლტერ კელინი ასევე გაეცნო დევნილებისათვის უძრავი ქონების დაკანონების სტატისტიკას, რომელიც 13 სექტემბრის შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა წარმოადგინა.
პროგრესი აღნიშნა, დაკანონებები პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გაეცნო სტატისტიკას დაკანონებისას. როგორც იცით, თბილისში სრულად დასრულდა დაკანონება, დაახლოებით 300-მდე ობიექტი დაკანონდა, საკუთრებაში გადაეცათ დევნილებს, ეხლა იწყება რეგიონებში დაკანონებები.
თუმცა კუბასუბელიანთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვოლტერ კელინმა ასევე აღნიშნა, რომ ვითარებაში უკეთ გარკვევის მიზნით დევნილებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც შეხვდება და მოუსმენს. სათქმელი კი, როგორც ირკვევა, დევნილებსაც დაუგროვდათ და მესამე სექტორის წარმომადგენლებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ეკა ფოფხაძის თქმით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თბილისში მცხოვრები ისდევნილები, რომლებიც წლების განმავლობაში თვითნებურად იყვნენ შესახლებულნი ამა თუ იმ შენობებში.
ეხა რა გამოსახლებები მიმდინარეობს, მაგასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გამომყოთ რამდენიმე პრობლემა. ის არის, რომ დევნილთა გამოსახლების დროს დაფიქსირდეს ეს შემთხვევები, რომ იყვნენ იქ დაუშვათ ახალი დევნილები, ვისაც უნდა მიიღოთ კომპენსაცია და ვისაც კომპენსაცია არ მიუღიათ, თუმცა მაინც მოხდა ესეც ამ ტიპის დევნილების გამოსახლება. და მეორე იყო ის, რომ თვითონ ძველი დევნილები, აფხაზეთთან დევნილები, ვის უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობს თბილისში, 15 წელია რეგისტრირებულები არიან აქ, ხდება მათ შეთავაზება რეგიონებში და სასხრობლების გამო გამოყოფა იქ და ჩვენ თვლით რომ ადამიანი რო 15 წელია და უშე ცხოვრობს თბილისში არ იქ რეგისტრირებული და ეს ყველაფერი იურიდიულად დასტურდება მისთვის უნდა მოხდეს ალტერნატივის შეთავაზება ან თბილისში ან თბილისთან ახლომდებარე რაიონებში
დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ვრცელდა ამომწურავ ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველის ოფისიც რომლის წარმომადგენლებსაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ასევე 13 სექტემბერს შეხვდა ომბუდსმენის აპარატის მართვაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სოფო ბენაშვილის თქმით ადამიანის უფლებები ირღვევა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც სადაც დევნილთა ერთმა ნაწილმა დაბრუნება მოახერხა
საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში გალის რეგიონიდან შემოვიდა განცხადება აპრილის თვეში სადაც საუბარი იყო ქართველი მოსახლეობის რელიგიის თავისუფლების დარღვევასთან დაკავშირებით ამასთანავე საკმაოდ მწვავე დგას ამ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ქართულ ენაზე განათლების მიღების საკითხი და არის მთელი რიგი საყოფაცხოვრებო პირობების პრობლემები და ასე შემდეგ ქართულ მცხოვრები მოსახლეობას ეზღუდება თავისუფალი გადაადგილების უფლება ზუგდიდის ტერიტორიაზე გადმოსვლა წარმოადგენს მათთვის საკმაოდ ისეთ მძიმე პრობლემას
საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ვოლტერ კელინი სოხუმსა და გალის რაიონშიც აპირებს ჩასვლას 16 სექტემბერს კი საქართველოდან გამგზავრების წინ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი გაეროს სახლში შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გამართავს
ჯიმ შერეხვაშვილი მოგითხრობდათ გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტზე საქართველოში რომელიც გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ რომელზეც წინასწარ ვიცით როგორც უკვე გითხარით, ჰაგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ხდომაზე დღეს საქართველოს მხარე წარადგენს თავის პოზიციებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოს ბანკს 50 მილიონ ამერიკული დოლარის ოდენობის სესხს გამოუყოფს. რაც ხება სხვა მოვლენებს, განათლების მინისტრი 2010 წლის ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით გაზეთ Prime Time-ის ოფისში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს და სიახლეებზე ისაუბრებს. ახალი საეკლესიო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სიონის საკათედრო ტაძარში გადაიხდის პარაკლის. პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გამართება 12 საათზე. კვლავ დროის თანმიმდევრობით მივყვები. დღეს კორტიარდ მერიოტში საქართველოს ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართება სწორედ ამ სესხის გადაცემაზე, რომელზეც გითხარით. სასტუმრო სიმპათიაში ტყუის როლის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება. ბავშვთა სამყაროს შესასვლელთან ლაშა ჩხატიშვილისა და ალექსანდრე შალამბერიძის მხარდაჭერით გარემო ვაჭრთა ლიგის საპროტესტო აქცია გამართება. განათლების სამინისტროსთან კი ლეიბორისტული პარტიის საპროტესტო აქცია იგეგმება. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მართავს დღეს პრესკონფერენციას იმის შესახებ, თუ რატომ გაათავისუფლეს ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი. რექტორის გადადგომაზე ჩვენ გადაცემაში სიუჟეტსაც მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი გამართავს ბრიფინგს თემაზე პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი საგანგაშო ცვლილებები. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. დღეს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა პრესკონფერენცია დაგეგმილი. რაც ახება უცხოეთს, დღეს ბაქოში სამიტი იმართება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის პრეზიდენტები ხვდებიან ერთმანეთს ენერგეტიკულ პროექტზე სასაუბროთ. ამ სამიტს აგრეთვე დაესწრება სამიტში მონაწილეობას მიიღებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო და ევროკომისიის წევრი ენერგეტიკის საკითხებში. დღეს ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ხვდება უკრაინის პრეზიდენტს კიევში. თავდაცვის მინისტრი, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტით ჩადის, ვიზიტი იწყებს დღეს შეერთებულ შტატებში. პალესტინის პრეზიდენტი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი წარგზავნილი ჯორჯ მიჩელი შეხვდებიან ერთმანეთს და განაგზობენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს შარმელ შეიხში. მოსათი და 19 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განმოგცობთ გადაცემას უცხოეთის თემით გუშინ გიყვებოდით თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შესახებ რომელიც იქ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხება და ამ რეფერენდუმის შედეგი გახლავთ ის რომ ელექტორატის 58%-მდე ამ რეფერენდუმში მონაწილე ელექტორატის 58%-მდე პროცენტმა დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს რომლის მიზანიც არის ევროკავშირთან თურქეთის დაახლოება ამ ცვლილებებს თურქეთში კრიტიკოსები წყავს თუმცა საერთაშორისო ასპარეზზე არაერთი მხარდამჭერი მარიამ ჭიაურელი დეტალებით
რეფერენდუმში თურქულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა. ასეთი იყო შეფასება, რომელიც რეფერენდუმის დღესვე გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı
ეს გამართული რეფერენდუმის მხარდაჭერა არის დემოკრატიისკენ საზოგადოების მისწრაფების შედეგი. სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის სახელით ამ შედეგს მივიჩნევ ცვლილებისა და დემოკრატიზაციის საერთო სახალხო
მხარდაჭერას.
წინასწარი ინფორმაციით, რეფერენდუმში ელექტორატი 317% მონაწილეობდა და მონაწილეების 58% მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ოპოზიციური პარტიები მკაცრ კრიტიკას გამოთქვამენ, შიშობენ, რომ ერდოანი და მისი პარტია, რომელსაც მისი ტრადიციები პოლიტიკურ ისლამთან აკავშირებს, ცდილობენ ხელისუფლების სათავეში დარჩენის განახდებას და ანკარის ჩამოშორებას სეკულარული ტრადიციებიდან. სეკულარიზმის დამცველად თურქეთში, როგორც ცნობილია, უწინარეს ყოვლისა არმია ითვლება. საკონსტიტუციო რეფორმა კი სხვა ზომებთან ერთად სამხედროების გავლენის შეზღუდვას ითვალისწინებს. სხვა ზომებს რაც შეეხება, გათვალისწინებულია სამართლებრივი სისტემის რეფორმა და თურქეთის დაახლოება იმ კრიტერიუმების შესრულებასთან, რომელთაც ევროკავშირი მოითხოვს მასში გაწევრიანების მსურველებისგან. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ შესაბამისად გააკეთა განცხადება, რომელშიც სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგს. თუმცა ფიულემ ისიც აღნიშნა, რომ რეფერენდუმს, ციტატა,
უნდა მოყვეს სხვა მეტად საჭირო რეფორმები ადამიანის ძირითადი უფლებების სფეროში დარჩენილ პრიორიტეტებთან მიმართებით, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება და რელიგიის თავისუფლება.
დადებითი რეაქცია მოხდა რეფერენდუმს, როგორც ემოთ უკვე ითქვა, შეერთებული შტატებიდანაც. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერდოანს დაურეკა და შეაქო თურქული დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობა, რაც ობამას შეფასებით რეფერენდუმში ელექტორატის აქტიურობით გამოიხატა. ამჟამინდელი კონსტიტუცია შექმნა ხუნტამ, რომელიც ხელისუფლების სათავეში თურქეთში მოექცა 30 წლის წინ სამხედრო გადატრიალების შედეგად. 1980 წლის 12 სექტემბერს ამიერიდან 12 სექტემბერი თურქეთში სხვა და გაცილებით უფრო პოზიტიური მოვლენის გამო დაამახსოვრდება, თუ განაცხადა ერდოანმა.
12 ივლისი გული თურქ დემოკრატი თარიღინე
12 სექტემბერი ისტორიაში შევა როგორც შემოტრიალების წერტილი თურქეთის დემოკრატიაში. ამის გამო თქვენ ყოველთვის გაგიხსენებენ. ამის გამო ყოველთვის გაგიხსენებენ ჩვენს. ეს თარიღი 12 სექტემბერი, რომელსაც სამხედრო გადატრიალების დაღი ჰქონდა დაჩნეული, ახლა ნათელ ფურცლად იქცა ამ რეფერენდუმით. დემოკრატიის ახალი ეტაპით და გათავისუფლდა უარყოფითი მხარისაგან.
Bir parlak sayfa açmış bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
მარიამ ჭეურელი სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც თურქეთში რეფერენდუმს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:23 სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის
დღეს არ დაგაანონსა და მოვიწყდა. ბოდიშს ვიხდი. შმენელთან
შესაძლებელი. მაინც მოგვისმენს. ეს ენერგეტიკაზე ვისაუბრებთ, ვინაიდან დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და რუმინეთის პრეზიდენტები ბაქოში ევროპაში გაზის ტრანსპორტირების საკითხებზე იბრძოლებენ. მიხეილ სააკაშვილის, ილჰამ ალიევისა და ტრაიან ბასესკუს შეხვედრამდე 6 სექტემბერს ბაქოში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გამართა. გუშინკი სამი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრების შეხვედრა შედგა. შეხსენებთ, რომ ჯერ კიდევ წელს 13 აპრილს ბუქარესტში საქართველოს, აზერბაიჯანმა და რუმინეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს გათხევადებული ბუნებრივი გაზის და მისი ტრანსპორტირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს გაზის გამათხევადებელი, ხოლო რუმინეთში რეგაზიფიკაციის ტერმინალის მშენებლობას. პროექტის მიხედვით გაზის გამათხევადებელი ტერმინალი საქართველოს სავარაუდოდ ყულევში აშენდება, პროექტის ღირებულება კი წინასწარი გათვლებით 4-დან 6 მილიარდ ევრომდე იმერყევებს. პროექტის თანახმად საქართველოდან გათხევადებული გაზის რუმინეთში ტრანსპორტირება მოხდება, რუმინეთში გათხევადებული გაზი მიიღებს კვლავ ბუნებრივი აირის სახეს და შემდგომ ის განკუთვნილი იქნება ევროპული ქვეყნების მოთხოვნების, გაზრდილი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. აზერბაიჯანის საქართველო-რუმინეთის ინტერკონექტორის პროექტი ნაბუკოს თანდევი პროექტია და მისი განხორციელება ენერგოუსაფრთხოებას გააძლიერებს, როგორც მის მონაწილე ქვეყნებში, ასევე მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. პროექტი, რომელიც საქართველოს გავლით რუმინეთში აზერბაიჯანული გაზის ტრანსპორტირებას ითვალისწინებს, აზერბაიჯანს წყაროების დივერსიფიცირების, საქართველოს კი სატრანზიტო პოტენციალის უფრო ფართოდ გამოყენების საშუალებას მისცემს. აზერბაიჯანის საქართველო-რუმინეთის ინტერკონექტორის პროექტის ფარგლებში ერთობლივი კომპანია დაფუძნდება, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანსა და რუმინეთს ერთნაირი ოდენობის წილი ექნებათ. კომპანია პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას მოამზადებს, ხოლო შემდეგ კი მისი განხორციელებისთვის თანხებს მოიძიებს. სამივე ქვეყნის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ბევრი სხვა აფიშირებული, მაგრამ ქაღალდზე დარჩენილი პროექტისგან განსხვავებით, ინტერკონექტორის პროექტი უახლოეს მომავალში მართლაც შეიძლება რეალობად იქცეს.
დიდი მადლობა რეზომ ინფორმაციისთვის. მხოლოდ ანონსი ქონდა, ასე რომ კარგი მსმენელმა მეტი გაიგო დღევანდელი სამიტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 25 წუთი ახლა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი ონიანმა რექტორის არჩევნებამდე სამი თვით ადრე დატოვა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე. მასთან ერთად გადადგა პრორექტორი ზალ ლილუაშვილი და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ზაზა სოხაძე. ამ დროისთვის სამივე თანამდებობა ვაკანტურია. ჯერ არ დასახელებულა რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლის ვინაობაც. რა მოსაზრებით და რა მოტივით დატოვა რექტორობა გიორგი ონიანმა, ამით დაინტერესდა ჩემი კოლეგა ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი ონიანმა გუშინ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წევრებსა და რექტორატს მისი გადადგომის შესახებ აცნობა. დღეს კი აკადემიური საბჭო შეეკრიბება და განცხადებას მათ წინაშე გააკეთებს. გიორგი ონიანი უნივერსიტეტს 2005 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. მისი რექტორობის დროს მოხდა ტექნიკური უნივერსიტეტის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტთან შეერთება. ჩამოყალიბდა 7 ფაკულტეტი და 35 დეპარტამენტი. 6 წლის განმავლობაში ორჯერ ჩატარდა კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, რომელთაც ორივე ჯერ ლექტორმა სწავლების პროტესტი მოჰყვა. გიორგი ონიანის რექტორობის პერიოდში არაერთი პროექტი განხორციელდა. გაფორმდა ხელშეკრულებები მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა გაცვლით პროგრამებზე. ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად სიახლეებს ისე ველოდებოდნენ, თუმცა ონიანის განცხადება გადადგომის შესახებ უნივერსიტეტის მესვეურთათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ლექტორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კომენტარს ვერ აკეთებენ. თავად გიორგი ონიანი კი რადიო ძველ ქალაქთან გადადგომის მოსაზრებებს რამდენიმე მოტივაციით ხსნის. პირველი და უმთავრესი.
მე ვიდრე უნივერსიტეტის რექტორი გახდებოდი, ვიყავი საკმაოდ წარმატებული მეცნიერი. ამ წლებმა ძალიან დიდი შეფერხება მომცა მეცნიერების თვალსაზრისით. ცხადი ეს იყო სხვერპლი მიტანილი ადმინისტრაციული საქმიანობის ფაქტორთან მიმართებაში, თუმცა ეს სხვერპლი ნამდვილად ღირდა საიმისოდრო უნივერსიტეტს სტაბილურად ეცხოვრა. სურს დაუბრუნდე მეცნიერებას და ვიდრე რექტორი ვიქნებოდი, ისეთივე ნაყოფიერებით ვიმუშაო მეცნიერებაში. ეს ჩემთვის ეგზისტენციალური სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი გახლავთ.
მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი. ლექტორობის ვადის ამოწურვამდე სამი თვით ადრე გიორგი ონიანს მიაჩნია, რომ საკუთარი ადმინისტრაციული რესურსი ამოწურა. გარდა ამისა,
6 წლიანი ჩემი მოღვაწეობის მანძილზე უნივერსიტეტში, რომელმაც სტაბილური წლები მოუტანა უნივერსიტეტს და ამ ხნის განმავლობაში იყო წარმატებები. მომდევნო 4 წელი ვიცი, რომ უნივერსიტეტისთვის დიდი გამოცდების პერიოდი იქნება და უნივერსიტეტი საერთოდ იმდენად დინამიური ორგანიზმია, რომ არ არსებობს ის გამოცდების და გამოწვევების გარეშე, და ვთვლი, რომ ახალი სისხლია საჭირო, ახალი ძალებია საჭირო, არა იმიტომ, რომ თქვათ იმ გამოწვევების და იმ პრობლემების გადაწყვეტას მე ვერ შევძლებ, უბრალოდ ამ 6 წელმა ჩემგან ძალიან დიდი ენერგია წაიღო, რომელსაც შევსება ჭირდება და საამისო პაუზაა საჭირო.
მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ონიანმა თავად დაწერა განცხადება გადადგომის შესახებ, მას გაუჭირდა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებამდე მოვალეობის შემსრულებლის ვინაობის დასახელება. ამ შემთხვევაში ვალდებულება პრორექტორსა ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე უნდა გადასულიყო, თუმცა ონიანის გუნდის წევრებმა ზა ლილუაშვილმა და ზაზა სოხაძემ სოლიდარობის ნიშნად თანამდებობები დატოვეს. უნივერსიტეტის დროებითი მართველი გუნდის შერჩევა სავარაუდოდ დღეს აკადემიურ საბჭოზე გადაწყდება. გიორგი ონიანი კი სრული პროფესორის რანგში მუშაობას ზუსტ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გააგრძელებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
10:00 შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მივასალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენჯამინ ნეთანიაჰუ და პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი დღეს ეგვიპტეში პირისპირ მოლაპარაკების მეორე რაუნდს გამართავენ. მედიატორის როლს აღნიშნულ შეხვედრაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეასრულებს. როგორც შეხვედრის წინა საღამოს ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარემ შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს. ინდოეთში ქაშმირში ჯარისკაცებთან შეტაკებების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. გარდაცვლილია პოლიციის ერთი ოფიცერი. ქაშმირის ინდურ ნაწილში ჩატარებული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცნობა შეერთებულ შტატებში ყურანის დაცვის თაობაზე. ქაშმირში ინდოეთის მმართველობის წინა მოწინააღმდეგე 10,000-ობით დემონსტრანტმა გუშინ კომენდანტის საათი უგულებელყო, ქუჩებში გავიდა და პოლიციის სადგურებს ქვების შროლა დაუწყო. იუწყებიან ასევე მთავრობის შენობებისათვის ცეცხლის წაკიდების შესახებ. პროტესტი, როგორც ჩანს, გამოიწვია ირანის სახელმწიფო ტელეარხ პრეს ტივის რეპორტაჟმა, რომ გასული კვირის მიწურულს შეერთებულ შტატებში ურანი დაწვეს. ნიუ-იორკში ხსნება დღეს გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეა. როგორც ვარაუდობენ, გარდა ეკონომიკური საკითხებისა, ასამბლეაზე განიხილება სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში და ასევე ირანის პოლიტიკა. ასამბლეის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სულ უფრო მეტი და მეტი სიძნელეები ხდებათ თეირანში ბირთვული სამუშაოების მიმდინარეობის შემოწმებისას. დასავლეთის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ თეირანი აკრძალულ იარაღს აწარმოებს. გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეა 30 სექტემბერს დასრულდება. კუბის პრეზიდენტი რაულ კასტრო აცხადებს, რომ მომავალი წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო სამსახურებიდან 900,000-მდე ადამიანს დაითხოვენ. მისივე თქმით, სამსახურიდან დათხოვილი ადამიანები ახალ სამუშაო ადგილების პოვნას კერძო სექტორში მოახერხებენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება კუბის ხელისუფლებამ მას შემდეგ მიიღოს, რაც რამდენიმე დღის წინ ფიდელ კასტრომ განაცხადა, რომ კუბის კომუნისტური ეკონომიკა ეფექტური აღარ არის. ჩილეში კი აგვისტოს ბოლოს მიწისქვეშ ჩარჩენილი 33 მეშახტის გამოყვანის პროცედურა ჭიანურდება. როგორც ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, ამის მიზეზი სამაშველო სამუშაოების დროს ერთ-ერთი მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა გახდა. ჰაგაში მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს სხდომაზე დღეს საქართველოს მხარეს საკუთარ პოზიციებს წარადგენს სასამართლომ გუშინ რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოდგენილი პოზიცია მოისმინა. საქართველოს მიერ 2008 წელს რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ საერთელთან დაკავშირებით საჯარო მოსმენა გუშინ დაიწყო საქმეხება, რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის დარღვევას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რაც გამოიხატებოდა ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ქართველების ეთნიკური წმედით, მათი დისკრიმინაციით, მათ შორის ძალადობით და მათთვის სახლებში დაბრუნების უფლების ჩამორთმევით ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ქართული კულტურისა და იდენტობის განადგურებით.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 შესრულდება რამდენიმე წამში და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე. გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო გურა.
დილამშვიდობის, მაგასალმე.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონი გურამი გახლავთ მონაწილე პროცესისა, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესის. გუშინ იყო შემაჯამებელი სხდომა და საინტერესოა ჩვენთვისაც და მსმენელისთვისაც, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა შედეგი მოიტანა ამ პროცესმა?
მოგესალმებით. მე ფიქრობ, რომ გარკვეული შედეგი ამ შეხვედრებამდე თუ ამ კომისიის შექმნა მოიტანა და რომცა რა ეს კომისია მაინც უნდა შექმნილიყო, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები ყოველთვის მოითხოვს, ეს არის კანონის მოთხოვნა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თვითონ ამ კომისიამ და მისმა წევრებმა მეტნაკლებად მოიცვა დღეანთ ეს რეგიონები და ასევე ის ინტერეს ჯგუფები, რომთანაც იყო შეხვედრა და ასევე იყო გახსნილი ინტერნეტ გვერდი თვითონ პარლამენტის საიტზე, ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ვებგვერდზე და ასე რომ იქაც შემოდიოდა გარკვეული მოსაზრებები და შენიშვნები კონსტიტუციასთან, კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით. მე ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თუნდაც აი ამ ბოლო ეტაპზე ჩაერთო გარკვეული პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთა შენიშვნის მოსაზრებას აქვს მნიშვნელობა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ მემარჯვენეებს, იგივე ბატონი ალასანიას პოლიტიკურ ჯგუფს,
მრეწველები,
კი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რეწველები იყვნენ მეტნაკლებად შეხებაში ამ კონსტიტუციის პროექტთან, იმიტომ რომ ანტიკრიზისულ მათს განიხილა ასე. თუმცა ყველა ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა ითქვას, მიწვეული იყო და იყვნენ წევრები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისა და არ ვიქნები გულწრფელი თუ არ ვიტყვი, რომ თუ კი ისინი თავიდანვე ჩაერთვებოდნენ ამ საკონსტიტუციის ამ ცვლილებების შემუშავების პროცესში, მე ვფიქრობ შედეგი უფრო მეტი იქნებოდა. თუმცა მათ თუნდაც ამ ბოლო სტადიაზე მათმა ჩართონ გარკვეული პოზიტივი შეძინა ამ პროცესს და ის შენიშნები, რაც მათ გამოთქვეს ამ შემთხვევაში, ნაწილი იქნა გათვალისწინებული გარდა ერთისა, ბატონი ალასანია პრინციპული წინააღმდეგი არის არსებული მოდელის, რომელსაც ზოგი ნახევრად საპარლამენტოს უწოდებს, საპარლამენტოს, მაგრამ ეს არ არის წმინდა საპრეზიდენტო მოდელი და რამდენად ჩემთვის ცნობილია ბატონი ალასანია საპრეზიდენტო მოდელის მომხრე, რასე რო აქ კონცეპტუალური შეუთავსებლობა არის.
18 სექტემბრიდან პლენარულ სხდომაზე უნდა დაიწყოს განხილვა ამ პროექტის შედეგზე. შესაძაც კითხეთ. უკვე დაიწყეთ კიდეც ნაწილობრივი პასუხისგაცემა იმაზე, რაზე მოხდა შეუთანხმებლობა, თუმცა რა გუშინდელის ხდომაზე რა გამოჩნდა? რა არის გათვალისწინებული პროექტში უკვე ვიდრე ხდომაზე გავა?
რამდენიმე რიგი საკითხები გამოიყო გუშინდელის ხდომაზე. რამდენიმე საკითხი, რომელიც ფიქრობ მნიშვნელოვანია, ამაზე მოხდა შეთანხმება თვითონ კომისიის ფარგლებში და ამ შემთხვევაში კომისია რეკომენდაციას მისცემს პარლამენტს, რომ ეს გაითვალისწინოს და აქ დებატები აღარ იქნება. მეორე რიგი საკითხები არის, რომელზეც ვთქვათ, ვერ თანხდებით, ვერ შეთანხმდით ამ კომისიის შეხვედრაზე, მაგრამ შევთანხმდით იმაზე, რომ პარლამენტი მიუბრუნდება და განიხილოს ამ საკითხებს.
კომისიას აქვს უფლება მოსილება ვთქვათ პარლამენტს მესმის რეკომენდაცია სავალდებულო არ არის?
რაიმე ისეთი რაიმე ისეთი იმპერატიული ან რაღაცა ისა, უბრალოდ კომისია
პარტიული დისციპლინა?
არა, პარტიული დისციპლინა, უბრალოდ კომისიას აქვს თავისი ვთქვათ ფუნქცია, მაუნდა მოისმინოს ნოს მოკრიბოს ეს შენიშნები და შემდეგ მოახსენოს პარლამენტს და მისცეს გარკვეული რეკომენდაცია. დანარჩენ უკვე რომ წარმოიცეს რეკომენდაცია პარლამენტი ისედაც განიხილავს ამ საკითხებს, მაგრამ ყველას კარგად მოეხსენება თუ არა რაღაც გარკვეული პოლიტიკური შეთანხმება, რასაც კონსენსუსი ქვია რაღაც საკითხებზე თანხმობა, მაშინ შეუძლებელია პარლამენტში იმედი ქონდეს რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომ ხმებზე იყოს დამოკიდებული კონსტიტუცია მიღებით, რომ ყველა შემთხვევაში უმრავლესობას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა
და დისციპლინას.
არა, აქ დისციპლინაზე არა. ანუ ახლა რა მოხდა, რაზე მოხდა შეთანხმება? მნიშვნელოვანია, ჩემი საათი ორგანული კანონი ისევ დარჩა. რატო არის ორგანული კანონი? ანუ ორგანული კანონი განსაზღვრავს ისეთ სფეროებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, იქნება ეს უშიშროება, თქვათ, პოლიტიკური ორგანიზაციების შესახებ, თქვათ, იგივე ეკონომიკის სფეროში ეს არის ეროვნული ბანკი და ასე და ასე შემდეგ. ახლა არის საუბარი შრომის კოდექსის ორგანულ კანონ დონეზე, აწევაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორია და ამის გაკეთება შეიძლება. ანუ ხმების უფრო მეტი რაოდენობა სჭირდება ორგანულ კანონის მიღებას, ვიდრე ჩვეულებრივ კანონს. ეს ქმნის შესაძლებლობას და უმცირესობას, ანუ თქვათ, უმრავლესობის ნებაზე არ არის ეს დამოკიდებული იდეაში და მეორეც უნდა ვთქვათ, რომ უმცირესობის და ოპოზიციის უფლებები აი ამ კუთხით თუ განვიხილოთ, უფრო მაღლდება პარლამენტში.
უფლებას და პასუხისმგებლობას.
კი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა.
სმენელი არის ხაზე აუცილებლად გავაგრძელოს კიდევ რა იყო მნიშვნელოვანი, რაც გათვალისწინებულია უკვე პროექტში. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში
ხარ. გამარჯობა, თუმართან ასეთი შეკითხვა გვაქვს. მე მესამეც რომ იგივე შეკითხვა და პასუხი ნორმალური ვერ მივიღე და ახლა ალბათ მივიღებ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციონერია. დღევანდელ კონსტიტუციის პროექტში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის არასახვა ნიშნავს თუ არა ამ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ფაქტიურად და იურიდიულად აღიარებას დღევანდელი ხელისუფლებისაგან.
მადლობა შეკითხვისთვის. მართლაც პირველად არ სამწეს.
მე მგონი ამას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და პასუხი უნდა გაეცეს და მე ვფიქრობ, აქ არანაირი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ პრეამბულას ჩვენ ჩავხედავთ კონსტიტუციის, ჯერ კიდევ 1995 წლის კონსტიტუციას და ეს თავი არ შეცვლილა, ეს პრეამბულა, იქ არის დაყრდნობა 21 წლის კონსტიტუციის ფარგლებში რაც იყო ჩვენი ტერიტორია. შემდეგ ეს არის აქტი დამოუკიდებლობის, რომელიც მიიღო საქართველოს და გამსახურდიას ხელისუფლებაზე არის საუბარი და რაც თავარია ეს არის გაეროს მიერ აღიარებული ჩვენი ტერიტორიები და რა თქმა უნდა აქ შედის როგორც აფხაზეთი ასევე სამაჩაბლო, უბრალოდ აქ არანაირი პრობლემა არ არის. შეგნებულად არ მოხდა შეხება აღნიშნული საკითხებთან მიმართებაში. თვითმართველობის ცალკე თავი კი შევიდა ამ კონსტიტუციის ცვლილებებში ცალკე თავი და მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მართველობა არის სხვა და ადგილობრივი თვითმართველობა არის განსხვავებული ესეთი კატეგორიებია. შეგნებულად არ მოხდა შეხება ავტონომიებთან და რეგიონალურ მოწყობასთან დაკავშირებით. ორი მიზეზის გამო ეს ეხება თქვათ აფხაზეთს. არ მოხდა წინასწარ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განსაზღვრა ავტონომიის სტატუსის და უფლებების და არის ესეთი მოსაზრება, რომ იმედი გვაქვს, რომ ეს მოლაპარაკებები აფხაზე ხალხს და ჩვენ შორის გამართება და საჭიროა, რომ ეს ორმხრივი მოლაპარაკების შედეგი იყოს და არა თქვა წინასწარ შეთავაზებული.
სვენელი არის კიდევ ხაზად, ილომშვიდობის გისმენთ. 988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988327. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს უმას.
მოგესალმებით.
ბატონ გურამთან არაფერი არ მაქვს, ისეთი დაუშვათ არც პიროვნული და არც ისეთი, მაგრამ ახლა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და მისი ლიდერი ბაშუკი ქარდავა ოპოზიცია რო იქნება, ეს არის სიცხვილი სატირა.
ერთი
მეორე და ახლა ვითომ რო ჩარტები დაიწყო, აქ ალასანიამ რაღაცა თქვა, კიდემ რეწველებმა რაღაცა თქვეს, ეს ყველაფერი ბლეფია, ქვეყანამ ხო იცის რისკის კეთება და ასეთი შეკითხვა მაქვს უმართან. დაუშვათ მრეწველებს და მემარჯვენეებს რო არ ეთქვათ და ვითომ ეს შესწორება რო არ შეეტანათ, რომ ქონება უნდა იყოს დაცული ეს კამბოჯაშიც და იმაში ძიციან აფრიკაში და ესე იგი იმათ რო არ ეთქვათ პარლამენტში და მანამდე კომისია არ აკეთებდა იმას და არ ზრუნავდნენ იმაზე, რომ ქონება უნდა იყოს დაცული პირადი და სახელმწიფოც.
დასაგებია.
ესე იგი მრეწველ ტყემალაძე რო არ ყოფილიყო, ვითომ ეს ვერ გავი ა დაიკარგებოდა რა, ერთპარტიანი კაცია, ერთკაციანი პარტია რომ
გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც, დამოკიდებულებაც და შეკითხვაც. გისმენთ.
აა, კი ბატონო, ბატონმა
რომ არ დაეყენებინა ოპოზიცია.
კითხვა და პასუხიც გასა. ეხლა რა შეეხება, უბრალოდ ცალკე მინდა მეაღნიშნო საკუთრებასთან დაკავშირებით. საკუთრების უფლება დაცული არის. დაცული იყო ეს 95 წლის ამ კონსტიტუცია, როცა იქნა მიღებული, მაგრამ უბრალოდ ამ კონსტიტუციის და ამ ცვლილებით უფრო გამყარდა და უფრო განმტკიცდა ეს უფლება და რომ მისი უზრუნყოფა არის დაცული. ეხლა რა შეეხება იქ იყო საბაზრო ღირებულებაზე, ანაზღაურებაზე, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული საჭიროების გამო, ну, ან თქვათ რაღაც გზა გადის, ან რაღაც საომარი მოქმედება ღმერთმა დაიფარულა.
ისედაც იყო გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ.
იყო, მაგრამ ესეც უფრო გაძლიერდა, აქ არის სამართლიანი ანაზღაურებაზე საუბარი და არა საბაზრო, ეს უნდა ხაზგასმით აღნიშნო, იმიტომ რომ არის რაღაცე საკუთრება თქვენთვის, ჩემთვის, რომელიც შეიძლება საბაზრო ღირებულება იყოს. ნაკლები ვიდრე ის ჩემთვის ნიშნავს რაღაცას, ხო, მას უფრო მეტი ფასი აქვს და ამიტომ ჩაიდო ეს სამართლიანი უფლება. აქ შესწორებაზე როცა საუბარი არის წინასწარი ანაზღაურება, რითაც გაძლიერდა ჩემს აზრით ეს საკუთრების უფლება და დაემატა ახლა სრული წინასწარი და სრული ანაზღაურება. ანუ ეს არის ხო
მნიშვნელოვანია,
დიახ. კი, მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია და
აქვს თუ არა მოქალაქეს უფლება, თუ კი მას არ სურს, მიუხედავად იმისა, იქ ზაგადის თუ მილსადენი თუ არ ვიცი რა შეიძლება და წარმოვიდგინოთ უარი თქვას საკუთრების დათმობაზე.
ჩვენთან არის ესეთი
ან რიფიზომება რომ სადამდე აქვს და როდის მერე.
არა, ევროპული დამოკიდებულება ჩემს აზრით რაც გულისხმობს რომ არის საკუთრების უფლება და არის ასევე პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობა ამ საკუთრების გამოყენების. როდესაც არის საუბარი საზოგადოებრივ საჭიროებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ, მაშინ რა თქმა უნდა მე საკუთრე ვალდებულია ეს გაითვალისწინოს, ის არ არის რაღაც ჩაკეტილი, მაგრამ აქვე არის სახელმწიფოს ნაბიჯი, რომ ის იქნება ანაზღაურებული. ეს
აი დასაზუსტებელი ალბათ კანონში იქნება, რის მერე არის, რა ხარისხის მერე, აღარ აქვს უკვე მესაკუთრეს უფლება ერთჯერ დათმოს თუ არა.
იქ არის თქვა ჩამონათვალი, რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ხელყოფა ჭალებში, ამ შემთხვევაში, ანუ ამ საკუთრების უფლების
დათმობა.
დათმობა ხო ასე დავარქვათ. იურისტები ალბათ უფრო ამას კარგად განმარტავენ, მაგრამ აი რა შემთხვევაში შეიძლება ეს მოხდეს? ეს კი ახლაც არის, მაგრამ შეიძლება ამას მიუბრუნდეთ, კაფეოთ იყოს გამიჯი. იმიტომ ვიცი მე ქვეყნები მაგათ ვარსდები რომელიღაც ქვეყანაში გზა გადიოდა და მე საკუთრე მთქვა რომ არა მე არ მინდა არ დავთმოდა იძულებული გახდა აუქციეს ხო რაღაცა ესეთ პრეცედენტები არის
მსმენელია კიდევ ხაზე 988 ტელეფონის ნომერი დილომშვიდობის გისმენთ
დილომშვიდობისა გამარჯობა
გამარჯობა
ამ ბოლო ეტაპზე კონსტიტუციური ვითომ განხილვისა ჩართვა ემ ოპოზიციური პარტიებისა იგივე ალასანიას ბრეწველების ახლებისა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ეს ხალხი არ არის ხო ოპოზიციურად განწყობილი და არ არის ოპოზიცია როგორც ასეთი იმიტომ ასეთი კანონის მიღებაში ჩართვა ეს ნიშნავს ხელისუფლების წისქვილზე წყლის დასხმას. ალასანიას ხა თუ კონსტიტუციის მთავარი პრინციპი არ მოსწონს, რომ პრეზიდენტ საპრეზიდენტო მმართველობა უნდა იყოს, რა მაგის ათქმელად მიდიოდა ბაქრაძესთან.
შეკითხვა თუ გაქვთ?
შეკითხვა ის მაგ ბატონ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელთან, რომელმაც ხა ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებზე რაღაც 1-2 ხმა დააგროვა სულ. თქვენ ხო პასუხისგებლობას როგორ გაენაწილებთ, როგორ გონიათ ახლა? სააგაშვილის ხელისუფლება დამთავრდება, თქვენი პარტია კიდე იარსებებს, როგორც მარიონეტული პარტია?
პასუხისგებლობას კონსტიტუციაზე კონკრეტულად თუ
ზოგადად? ხალხის წინაშე და მარაზმში მიღებას მონაწილეობის.
გასაგებია მსმენელის პოზიცია
ბრძან. პასუხი.
კი ბატონო, თქვენი უფლება.
და მოდი, მეგონი ეს არ იყო კითხვა.
მოსაზრება, ამის უფლებაც აქვს ჩვენს მენეჯერს.
რა თქმა უნდა, მეც მაქვს უფლება.
გურამ ჩახვაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით ახლა 2-3 წუთით შევისვენოთ ამ თემისგან. კულტურაზე გადავიდეთ, ფოთში წავალთ ცოტა ხნით, სადაც პატარა პრობლემა არის ახალი თეატრის შენობასთან დაკავშირებით. შემდეგ ისე მოუბრუნდეთ ამ თემას. დათქმულ ვადაში ვერ ხერხდება ამ შენობის დასრულება, უცნობი არის კიდევაც როდის დამთავრდება ის. მე-6 წელია დასი კულტურის სახლში შეხიზნული. მსახიობები უკმაყოფილოები არიან და ამობენ რომ მეც ვერ დაიცდიან. თუმცა რა სიძამენ არ არის ნათ მაგრამ მოუთმენლად ელიან ახალ შენობას. კითხოს თუ როდის დამთავრდება შენობა, ახალი თეატრის შენებლობა, ხელისუფლება უპასუხო ტოვებს და იუწყება რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატული თეატრის მშენებლობად პროექტის მიხედვით 2010 წელს უნდა დამთავრებულიყო. ადრე ფოთის თეატრი ახლანდელი საკათედრო ტაძრის შენობაში იყო განთავსებული. სიგი სამართალ მემკვიდრემ ფოთის ეპარქიამ დაიბრუნა და დასი მე-6 წელია კულტურის სახლის შენობაშია შეხიზნული. მსახიობი ჯანო იზორია ხშირად აკითხავს მშენებარე თეატრს.
დაშის ხმას გამიგია აქ რომ მოვსულარ და ის რეპეტიციების წარმომიდგენია როგორი უნდა იყოს ამ თეატრში რეპეტიციები. უკვე დრო დაჩქარდეს. მეს მინდა ხვალ, მეს მინდა ნამდვილად ხვალ. არა ზეგ ხვალ მინდა, იმიტომ რომ დრო მიდის.
კულტურის სახლის შენობაში სხვა წრეებიცაა განთავსებული და ის სათანადოდ რეპეტიციებსაც ვერ ატარებს. მსახიობი შალვა ლიპარტელიანი ამბობს, რომ ასეთ პირობებში მუშაობა შეუძლებელია.
ოცნებადა გადაგცეულ თითოეულ ჩვენთაგანისათვის, რომ როგორმე აღშენდეს, დამთავრდეს და გადავიდეთ იქა და მაყურებელის კმაყოფილი ყავდეს და ჩვენს სულიერი ყმობა მიიღო.
მსახიობი გიასურმავა ამბობს, რომ ფოთში თეატრ სათანადო ყურადღება არ ექცევა.
პატარა შენობა და თითქმის ხელს უშლით ერთმანეთს, რა ესე გამოდის, ძალიან პატარა საგრიმეურეები გვაქვს. დეკორაციები თითქმის 6 წლის განმავლობაში 12-13 სპექტაკლი გავაკეთეთ. დეკორაციებს ვერ ვატევთ ფაქტიურად, ოთახში გვიდევს დეკორაციები.
ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატული თეატრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200,000 ლარით ფინანსდება. სხვა რეგიონულ თეატრებთან შედარებით ეს თანხა მიზერულია. ფოთის თეატრი საქართველოს რეგიონული თეატრების ქსელის წევრიცაა და ერთ-ერთი პირველია, რომელიც გახდა ევროპის თეატრების ქსელის წევრი. მიუხედავად ჩენობის და შესაფერისი პირობების არქონისა, დასი მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევს. მართველის თენგის ხუხიას განცხადებით.
სხვა თუ გადახედავს ახლა ამ პირობებს, როდესაც ჩვენ მართალია დროებით, მაგრამ იმყოფებით სხვის შენობაში შეკედლებულები, ესეთი წარმატებების მიღწევა ცოტა არ იყოს რთული კი არა, ვთქვათ, ვიღაცას გაუკვირდებოდა კიდევაც და მე მგონი ყველა ეტაპი არის უკვე გავლილი და ის მაქსიმუმი არის გაკეთებული ამ პირობებში, რომ ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ახალ შენობაში გადასვლას.
კითხვაზე, როდის დასრულდება ფოთში ახალი თეატრის მშენებლობა, მშენებელს ფირმა კონძულის ხელმძღვანელს იგორ ხურჯიას ასეთი პასუხი აქვს.
სრული დაფინანსების შემთხვევაში სამუშაოები შეიძლება შესრულდეს 2012 წლისთვის. ამ წუთას არ არის მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ იმ ტემპით არის, რაც საჭირო არის, რადგანაც არ არის დაფინანსების საკითხი მოგვარებული ჯერჯერობით.
დასის წევრები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ და გასტროლებისთვის ემზადებიან. ამბობენ, რომ მეც ვეღარ დაიცდიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:49 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით სტუმართან, დეპუტატ გურამ ჩახვაძესთან ერთად. ანუ გურამ, ორგანულ კანონზე ვთქვით საკუთრების საკითხზე, მოსალოდნელ ცვლილებაზე, გუბერნატორების ამბავი თვითმმართველობა დაიწყეთ და დავასრულეთ
გონი. ესე იგი, ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ეს უკვე ვთქვი, რომ ცალკე თავი შევიდა და ჩვენ უნდა გავყოთ სახელმწიფო მმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ამ ორ ინსტიტუტს აბსოლუტურად განსხვავებული, თქვათ, უფლებები აქვს და ფუნქციები აქვს და ისინი არ ერევიან ერთმანეთის საქმიანობაში, ანუ ეს უფრო განმტკიცდა, არის გუბერნატორების ესეთი ინსტიტუტი. არ უნდა აურიოთ ჩვენ და არ უნდა განსაზღვროთ გუბერნატორი როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის რაიმე ზემდგომი ორგანო ან ხელმძღვანელი ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გუბერნატორი რეგიონში ინიშნება და მიდის მხოლოდ სახელმწიფოს ფუნქციების შესასრულება და არა ადგილობრივი თვითმმართველობის. ის ანუ სახელმწიფო ახდენს დეკონცენტრაციას რაღაც თავისუფლება მოსილების, რომ რეგიონში ეს განხორციელდეს, შეიძლება ეს უშროება იყოს ან ეკონომიკურ პროექტებში, სხვადასხვა ფუნქციები და ამიტომ ის წარავლენს რწმუნებულს, რომელმაც ზედამხედველობა და ეს ფუნქციები უნდა შეასრულოს. არის საუბარი, პროექტით იყო პრემიერ-მინისტრი წარადგენდა, ეხლა არის საუბარი, რომ ამას წარადგენს მთავრობა, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი შესაძლებელი არის და უკვე ეს კონსტიტუცია ითვალისწინებს, რომ შეიძლება არსებობდეს კოალიციური მთავრობები და ამიტომ კოალიცია, ანუ თავრობამ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი და არა ცალკე აღებულმა, თქვათ, პრემიერ-მინისტრმა.
ერთმა პირმა.
დიახ, ახ ერთმა პირმა.
და კიდევ რამე არის,
კიდევ არის მნიშვნელოვანი საკითხია, რასაც როგორც ოპოზიციური პარტიები, ასევე ექსპერტები აყენებენ, ეს არის მოსამართლეთა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე უვადო არჩევა, იმიტომ რომ ჩეულებრივ მოსამართლეს ამ შემთხვევაში და კონსტიტუციით ჩვენ უკვე უვადოდ ვირჩევთ, ანუ განწესება ხდება, მაგრამ უზენაესის ისევ 10 წლით, ამიტომ ლოგიკურად ისმის კითხვა, თუ კი არის დამოუკიდებლობაზე და განმტკიცებაზე, მოსამართლეების დამოუკიდებლობის განმტკიცებაზე საუბარი, მოდით ჩვენ უზენაეს მოსამართლეებიც ასევე დავნიშნოთ. რაზე იქნება კიდევ მსჯელობა? ეს არის უმცირესობის, ანუ ოპოზიციის უფლებების გაზრდაზე იქნება კიდევ საუბარი პარლამენტში და ნახოთ რა გამოვა აქედან. და მესამე საკითხი არის, ეს არის მთავრობის როტაცია, ვთქვათ, შეცვლა მთავრობის კაბინეტის წევრების. შემოთავაზებული პროექტით პრემიერ-მინისტრი გამოიტანს მთავრობის წევრებს, პარლამენტი ამტკიცებს და შემდეგ შეუძლია მეორე დღესვე ყველა მინისტრი შეცვალოს. არსებული მოქმედი დებულებით ეს არ ეხება, თუ კი ერთი მესამედი იცვლება, აუცილებლად პარლამენტში ისე უნდა შემოვიდეს ახალი კაბინეტი და აი ამ ნორმის დატოვებაზე არის საუბარი, გამომდინარე ისე პარლამენტის ზედამხედველობის გაძლიერებაზე და მეორეც ისე კოალიციურ მთავრობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს კოალიციური მთავრობა და პრემიერ-მინისტრმა დაშალოს ეს კოალიციური მთავრობა, თუ კი ის კარხასიაზე არ არის
ხო?
ამიტომ პარლამენტი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ფხიზლად. კი.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, კარგო დაანინა, ბატონო გურამ, მოგესალმებით.
მე ხერ
დაგისვით, თქვენ კითხვა და ახლა გაგემიორებთ ხოლოდ. მე მინდა თქვენი პასუხიც გავიმეორო მაშინდელი და მე კითხვას დაგისვათ. ეხლა რუსია საკვეთით მე თქვენ გაგიცეთ კითხვა პრემიერ-მინისტრს ეძლევა პარლამენტის დათხოვის უფლება, მე კი მაშინაც პარლამენტს ირჩევს დეპუტატებს ხალხი და ნუ პარლამენტი თავმჯდომარეს და მე პარლამენტი ირჩევს პრემიერ-მინისტრს, ამ დროს პრემიერ-მინისტრს ეძლევა უფლება. თქვენი პასუხი იყო რომ თუ ესე იგი კანონი ესა წარადგენს პრემიერ-მინისტრს პარლამენტი არ მიიღებს, იმ შემთხვევაში ეძლევა დაუშვა და პრემიერ-მინისტრი მიდის პროვოკაციაზე და უკანონო კანონის მიღება უნდა რომ მიაღწიოს პარლამენტისგან. შეიძლება მაგრამ რომ პრემიერ-მინისტრს ეძლევოდეს უფლება მაინც, მალო.
დიდი მადლობა შეკითხვის.
და დავაზუსტებ მე.
რაღაც ძალიან ეს არის პრემიერ-მინისტრი.
არა, პრემიერ-მინისტრს რა თქმა უნდა არ აქვს უფლება რომ დაითხოვოს პარლამენტის, საერთოდ პარლამენტის დათხოვნის უფლება აქვს პრეზიდენტს. რომელიც არ ერევა ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს წარადგენს გამარჯვებული პარტია, ან თუ გამარჯვებული პარტია ვერ მოიპოვებს სათანადო ხმებს, მაშინ დანარჩენი წევრები და აქ არის უკვე ეს კოალიციის მომენტი ჩადებული, ანუ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში თუ ჭკვიანურად იმოქმედებს, მაშინ მას შეუძლია თავისი პრემიერ-მინისტრი თავის თავრობა ყავდეს. არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც პარლამენტი უცხადებს უნდობლობას, მთავრობას და შემდეგ არის პროცედურა და თუ ეს უნდობლობა საბოლოო შედეგს არ აღწევს და აქ რაღაც პრობლემა, მაშინ უკვე პრეზიდენტს შეუძლია თქვა დაითხოვოს ეს უნარო პარლამენტი, ან როდესაც პარლამენტს არ აქვს უნარი, რომ პრემიერ-მინისტრი დანიშნოს ან მიიღოს გადაწყვეტილების დანიშნოსთან დაკავშირებით. და მეორე მხრივ არის საუბარი, როდესაც თვითონ პრემიერ, ანუ თავრობა წარადგენს კანონპროექტს და ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ნდობას ითხოვს. და აი ეს მომენტი არის ჩადებული. არავითარ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს არ შეუძლია პარლამენტი დაითხოვოს. როგორ დაითხოვს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი, როდესაც პარლამენტი არის სამ პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის წყარო, ასე ვთქვათ, ის უმრავლესობა ან გამარჯვებული პარტია ირჩევს, ანუ მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არის და ანგარიშვალდებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა პრეზიდენტთან არის ანგარიშვალდებული პრემიერ-მინისტრი, ამეთ უკვე პარლამენტთან. ჩვენ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ გარემოს და პოლიტიკურ სისტემას ვხედავთ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ეფექტიანი განვითარებისთვის, ეკონომიკისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენს მოსახლეობას სიკეთით უნდა წაადგეს.
მანაგურამ, როდესაც დაიწყება ბოლო შეკითხვა, უკვე დრო იწურება ჩვენი საპარლამენტო განხილვა ამ პროექტის, ცვლილების პროექტის, რჩება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიციის გნებავთ ექსპერტების, რომლებიც პარლამენტში არ არიან, როლი ამ პროცესში? ანუ გულისხმობ საპარლამენტო ოპოზიციის
ურთიერთობას. უნდა გითხრათ, რომ ალბათ უკვე არა და იმიტომაც არა, რომ უკვე ეს შენიშვნები გამოთქმულია, ეს მოსაზრებები გამოთქმულია, ეს ჩვენ ვიცით. ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ის, რასაც თქვათ ოპოზიცია აყენებს, იგივე გარეს საპარლამენტო ოპოზიცია, ამ საკითხების მოთხოვნა, ამ საკითხებზე დისპუტები და მსჯელობა იყო სახელმწიფო კომისიაში ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ. მაგრამ აქ მოხდა ჩვეულებრივი ასეთ მომენტი, რომ რაღაცეების დათმობა მოხდა იმისთვის, რომ უფრო მეტი უკეთეს შედეგი მიგვეღო. ეხლა ეს პაკეტი, ასე ვთქვათ, შენიშვნების არის, პარლამენტი არ არის შეზღუდული, ვნახოთ. კიდევ ვიმეორებ, ედპს ამ შემთხვევაში ეს პოზიცია აქვს, რომ იქნება ჩვენ მსჯელობით, ვთქვათ, აი ამ დებატებით, დისკუსიით უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს კონსტიტუცია და პოლიტიკური სისტემა უფრო ეფექტური და სტაბილური გახდეს. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, იმიტომ რომ ხმებს ოპოზიცია პარლამენტში ვერ მოაგროვებს იმდენს, რომ დაძლიოს, ამიტომ აქ სხვა ტექნოლოგიები არის საჭირო.
რამე ვადა აქვს განხილვას?
არა, რა თქმა უნდა, ვადა არ აქვს. ჩვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობა ჩამოდის საქართველოში სულ რამდენიმე დღეში და ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ვენეციის კომისიის მოსაზრებები, ისინი უფრო წმინდა ესეთ საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ იხრებიან, აი იქნება მსჯელობა. ასევე ჩამოდის ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტი, შეიძლება საქართველოს ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტი საქართველოში გააკეთებს აი ამ თავისუფლებას და აქაც იქნება მსჯელობა, ყველაფერი შეჯერდება და მე უკვე წავა დებატები და მსჯელობა პარლამენტში. სადაც მე ვფიქრობ ოქტომბრის თვეში ჩვენ უკვე შეგვიძლია მივიღოთ ალბათ კონსტიტუცია.
მივადევნებ თვალს პროცესს, ამას გპირდებით. დიდი მადლობა. გურამ ჩახვაძე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღმესი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემის დარჩენილ ორიოდე წუთს ვაძლევთ ნინო თარხნიშვილს იმისთვის, რომ გაზეთებს გადახედოს.
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ. პოლიციას ქუჩაში გაჩერების და ზედაპირული შემოწმების უფლება ექნება. პარლამენტში შესული კანონპროექტი პოლიციას უფლებებს უფართოებს. ავტორი წერს, პუბლიკაციის ავტორი, ძალიან მალე თუ კი რომელიმე სამართალდამცავს არ მოვეწონებით, უფლება ექნება ქუჩაში გაგვაჩეროს და გაგვჩრიყოს მხოლოდ მისი პირადი შეხედულების საფუძველზეო. ამავე გადაჭი პირველი გვერდი ეთმობა ერთ საკმაოდ საინტერესო რეპორტაჟს. ბოსლის მსგავსი სკოლა, დანგრეული გზები და მგლების თარეში ხუნცში. არც გზა, არც ტრანსპორტი, არც სკოლა, არც განათება, მხოლოდ მუხჩაუხრალი შრომა ზამთარში თავის გასატანად. ასეთია ზედა ხუნწელების ცხოვრება სამეგრელოშიო. ვრცელი რეპორტაჟი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. საქართველოს საქართველოს დღეს ისეთ დაუცველია, როგორც არასდროს. გასტრეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს ექსპერტთან უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილთან. იყო დრო სააკაშვილი მის გაუქმებას ტაშის კურით შეხვდა. დღეს კადეთთა კორპუსი ყოფილა საქართველოს თავდაცვის გადარჩენის ძირითადი კომპონენტიო, წერს გაზეთი რეზონანსი. საკონსტიტუციო ცვლილებების უმნიშვნელოვანესი დეტალები აღმოუჩენია გაზეთ ალიას ჟურნალისტს, ჟურნალისტებისათვის გასაიდუმლოებული, რა დოკუმენტი მოიპოვა ალიამ. საკმაოდ ვრცელი მასალა არის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში, და აქვე ლეიბორისტების ინიციატივა საკვები პროდუქტების დეფიციტს შექმნის, გაზეთი ალია. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ესეც პირველ გვერდს უთმობს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს, და აქვე ინტერვიუ რამაზ კლიმიაშვილთან, რა დროს ინგლისურია ახლა სომხური და აზერბაიჯანული უნდა შევისწავლოთო. გაზეთი 24 საათი ტოკიო ამოსაშლელია, ძიუდოისთან ნაკრები შინ უმედლოდ ბრუნდება, ასეთი შედეგით არასდროს დაბრუნებულა საქართველოს ნაკრები. და საქართველოს რესპუბლიკა ხელისუფლებას ტურიზმის განვითარების სტრატეგია გათვლილი არ აქვს, ინტერვიუ დემურ გიორგხელიძესთან.
დიდი მადლობა, სიყო ნინო თარხნიშვილი, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.